kurās Eiropas valstīs dzīve ir visdārgākā. Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Ingona Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Kopš tūkstošgada sākuma diezgan pamatīgi ir mainījušies ne tikai Latvijas mājsaimniecību ieņēmumi, bet arī izdevumi. Arī tie šodien ir lielāki. Tomēr izdevumi auguši ne tikai tādēļ, ka vairāk pelnām un tādēļ varam iegādāties kaut ko, par ko iepriekš tikai sapņojām. Augušas arī cenas dažādiem ikdienā nepieciešamiem produktiem un pakalpojumiem. Kopumā par tēriņu kritumu varam runāt vien krīzes laikā, bet pēc tam izdevumi atsāka kāpt ar jaunu sparu. Latvijas iedzīvotāji savos izdevumos arvien vairāk tuvojas Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Nu, piemēram, ja 2000. Gadā faktiskais individuālais patēriņš Latvijā veidoja vien 40% no toreizējā Eiropas vidējā līmeņa, tad pērn tas jau bija 70%, liecina Eurostat dati. Tiesa, kopš 2000. Gada Eiropas Savienība ir papildinājusies ar virkni valstīm, kur labklājība nav tā augstākā. Tādēļ ir sarucis arī pats vidējais Eiropas standarts.
Kam visvairāk naudu tērē Latvijā un kam Eiropā?
Jāsāk ar to, ka kopš tūkstošgada sākuma ir mainījusies Latvijas iedzīvotāju izdevumu struktūra. Vēl 2000. Gadā lielāko daļu no izdevumiem Latvijas mājsaimniecībās veidoja līdzekļu pārtikas un dzērienu iegādēji. Tas, ka lielākā izdevuma daļa ir saistīta ar pārtikas, ja pašu nepieciešamākā iegāde, parasti liecina par visai trūcīgu sabiedrību. Tomēr tagad redzams, ka Latvijā izdevumi pārtikai ir noslīdējuši uz otro vietu un pirmo ieņem izdevumi par mājokli un komunālajiem maksājumiem, tāpat kā lielākajā daļā Eiropas valstu. Tiesa, atšķirībā no Eiropas mums tikai trešajā vietā ir izdevumi transportam, nu, ko visdrīzāk var skaidrot ar salīdzinošu mazo jauno mašīnu īpatsvaru pie mums.
Kuras ir tās dārgākās Eiropas valstis?
Eiropā tiešām ir visai atšķirīgi izdevumi un cenu līmeņi. Visdārgākā valsts Eiropā ir Luksemburga. Tur vidējais Eiropas patēriņa cenu līmenis tiek pārsniegts par 40%. Ar augstām cenām ikdienas tēriņiem jārēķinās arī Dānijā, Zviedrijā, Īrijā, Somijā un Lielbritānijā. Savukārt vislētākā ir Bulgārija, kur patēriņa cenas veido vien 45% no kopējā Eiropas Savienības līmeņa. Krietni zem šī līmeņa cenas ir arī Rumānijā, Polijā un Ungārijā. Latvijā 2017. Gadā, par ko ir pēdējie dati, patēriņa cenas veidoja 68% no vidējā Eiropas Savienības līmeņa. Tomēr mēs esam piedzīvojuši arī pamatīgu kāpumu, jo, piemēram, tūkstošgada sākumā Latvijā tās bija vien 50% no Eiropas vidējā cenu līmeņa.
Mūsu valsts paliek dārgāka.
Jā, un turklāt interesanti ir tas, ka Latvijā ir arī preces, kuras nu maksā dārgāk nekā vidēji Eiropā, piemēram, apģērbu un apavi. Šajā ziņā mēs apsteidzam pat tādas izslavētas modes mekas kā Francija, Itālija un Lielbritānija. Savukārt izdevumi par mājokli, veselības aprūpu un izglītību Latvijā ir būtiski zemāk nekā daudzās citās Eiropas valstīs, faktiski tikai pusi no tā.